Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nik Senyam Bar dan ini Awani Borneo. Dan berikut tajuk utama kita pada malam ini. Tiga daerah di Sabah diramal berdepan luruan hujan luar biasa. 20 projek bina semula sekolah Daif di Baram diluluskan. Juga Yayasan Nipen tanam 100,000 pokok di Taman Negara Gunung Apek. Lima daerah dijangka mengalami luruan hujan luar biasa di beberapa kawasan bermula esok, termasuk Kota Marudu dan Kota Belud di Sabah. Selain Temerloh Pahang, Segamat dan Kota Tinggi di Johor. Ia sekaligus meningkatkan kemungkinan berlaku banjir di kawasan dalam lima daerah berkenaan.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sumbungan itu berkata, penduduk di daerah terlibat perlu peka dengan sistem amaran awal banjir dan dinasihatkan berpindah lebih awal.
Dari segi piawaiannya, kita mempunyai early warning system di mana lazimnya melalui template ini senarai bakal mangsa mengikut kelaziman setiap tahun ianya telah ada pada NADMA dan kita akan nasihatkan mereka untuk berpindah awal ya, tetapi bergantung kepada luruan hujan.
Zahid yang juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata, bagi menghadapi kemungkinan banjir kali ini, kerajaan akan menggunakan trak Angkatan Tentera Malaysia yang berkapasiti 10 tan ke atas.
Ya, itulah yang telah dikoordinasikan tadi. Kita memerlukan trak-trak atau lori yang 10 tan. Sekarang digunakan untuk yang 5 tan, tapi kita akan bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk memobilisasikan trak yang berkapasiti 10 tan ke atas.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM membekukan cuti 80% pegawai dan anggotanya bagi menghadapi monsun timur laut yang diramalkan berlaku sehingga Mac tahun depan. Baki 20% daripada 13,435 keanggotaan di seluruh negara dibenarkan bercuti, namun bergantung pada situasi banjir di sesuatu kawasan.
Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Abdul Wahab Mat Yassin berkata beberapa kawasan juga telah dijadikan Regional Forward Base RFB bagi tindakan segera jika berlaku banjir.
Memang kita dah keluarkan satu arahan ketetapan awal di mana 80% daripada pegawai dan anggota kita perlu bersiap sedia menghadapi monsun timur laut pada tahun ini. Hanya 20% saja dibenarkan, tetapi dia tertakluk kepada situasi banjir setempat. Kita tak beku terus satu Malaysia. Tapi kalau kata Johor ini berlaku lebih awal, mengikut daerah, kalau daerah itu, kita beku dulu. Dan kalau kata memerlukan bantuan daripada daerah-daerah bersebelahan, daerah-daerah bersebelahan itu akan dibekukan. Kalau perlu satu negeri, negeri itu akan dibekukan. Begitulah sampai ke kalau satu semenanjung memerlukan banjir yang besar macam tahun 2014. Ya. Itu satu Malaysia kita beku untuk membantu negeri-negeri.
Abdul Wahab menjelaskan JBPM juga telah mengenal pasti 5,648 lokasi berisiko banjir di seluruh negara. Sarawak mencatatkan kawasan hotspot tertinggi iaitu 1,066, diikuti Sabah 798, Pahang 750, Johor 745 dan Kelantan 617. Manakala terdapat 186 lokasi berpotensi berlaku kepala air dan kawasan cerun kritikal pula 254 lokasi.
Dua puluh projek pembinaan semula bangunan sekolah daif di Parlimen Baram telah diluluskan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melibatkan kos RM204.25 juta. Timbalan Menterinya Lim Hui Ying berkata sehingga hari ini status pelaksanaan projek itu menyaksikan 8 telah siap, 3 dalam proses pembinaan, sementara 9 lagi projek di peringkat prabina.
Senarai yang 8 projek yang telah siap adalah SK Sungai Bong, SJKC Hua Kuang, SK Poyut, SMK Long Lama, SMK Marudi, SK Long Laput, SK Sungai Buri dan SK Barrio. Manakala 3 buah projek dalam pembinaan adalah SK Long Lapok, SK Beluru Central dan SK Long Pelutan.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Baram, Dato' Anyi Ngau. Berkenaan 3 projek prabina, kesemua projek telah dilaksanakan kerja awalan iaitu kerja ukur dan siasatan tanah.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM luluskan permohonan penubuhan pusat aktiviti warga emas Pawai, masing-masing satu di Sabah dan satu di Sarawak. Menterinya Datuk Sri Nancy Shukri berkata ia antara 4 Pawai yang diluluskan kementerian itu tahun ini selain Perak dan Terengganu.
Jelas Nancy, setakat Oktober lepas, 161 Pawai ditubuhkan dan beroperasi di seluruh negara dengan penyertaan lebih 50,000 ahli terdiri daripada pelbagai latar belakang agama, bangsa dan sosioekonomi.
Pada masa ini, mana-mana pihak yang berhasrat untuk menubuhkan Pawai ini di kawasan mereka boleh mengemukakan cadangan kepada mana-mana pejabat kebajikan masyarakat daerah ataupun PKMD yang berhampiran. Cadangan ini akan dinilaikan berdasarkan beberapa kriteria yang diambil kira sebagai seperti bilangan warga emas, lokasi pemilihan premis dan komuniti penggerak.
Beliau menjawab pertanyaan Wong Kah Wah, PH Taiping yang ingin tahu jumlah Pawai masih wujud dan aktif serta sama ada kerajaan bercadang membenarkan penubuhan Pawai baharu. Pawai adalah pusat aktiviti yang ditubuhkan melalui pembabitan komuniti serta Pertubuhan Sukarela Kebajikan PSK, namun disokong oleh kerajaan melalui penyaluran bantuan kewangan, khidmat nasihat dan sebagainya.
Sarawak sasar untuk menjadi hub industri semikonduktor di rantau Asia Tenggara dengan melahirkan lebih ramai pakar. Justru Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Roland Saga Wiin mengajak lebih ramai ahli akademik dan pensyarah institusi pengajian tinggi IPT menyertai program Trend the Trainer TTT bagi menambah kemahiran mereka dalam reka bentuk litar bersepadu. Seterusnya membimbing para graduan untuk menjadi preka dan jurutera litar bersepadu yang mahir.
Menurut Roland, program anjuran rakan industri SMD Melexis dari Belgium dan syarikat Silicon Valley Synopsys itu juga terbuka kepada para profesional, ahli akademik serta pensyarah bidang kejuruteraan bermula Januari tahun depan.
Belum dapat bagi tahu. Kita target, target is 500. We hope to be, kita harap kita akan dapat melatih lebih ramai lagi orang kita dalam IC design, dan itu sebab kita mengadakan program 3T ini. So dari situ nanti kita mudah-mudahan kita akan dapat 500 orang lah untuk memulakan mengeluarkan desain-desain kita nanti.
Tambahnya lagi, modul latihan berkenaan meliputi reka bentuk litar bersepadu IC analog, susun atur IC analog dan ujian IC. Pada ketika ini, Sarawak hanya mempunyai 35 profesional semikonduktor di syarikat milik kerajaan SMD Semiconductor Sendirian Berhad. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan program Train the Trainers Talent Development in Semiconductors and Chip Design di Hotel Sheraton Kuching pada Selasa.
Yayasan Nippon menerusi Persatuan Jepun Malaysia JMA mengumumkan program penanaman semula hutan di Taman Negara Gunung Aping di Serian, Sarawak. Pengerusi Yayasan Nippon itu Tan Sri Yohei Sasakawa berkata, projek yang bakal bermula tahun hadapan itu akan melibatkan penanaman 100,000 pokok di hutan khatulistiwa tertua di dunia.
Jelas Sasakawa, program itu melibatkan aktiviti penanaman bersama sukarelawan dalam kalangan belia dari Jepun. Ia akan dilakukan 4 kali setahun dan bakal mengambil masa selama 10 tahun. Katanya projek ini juga akan mendedahkan sukarelawan dari Jepun yang terdiri daripada golongan anak muda kepada pengalaman di Borneo. termasuk sejarah dan isu yang melingkari hutan hujan tropika. Ini juga, kata Sasakawa, memberi peluang kepada sukarelawan untuk bekerjasama dengan penduduk tempatan. Ini bukan kali pertama JMA mengadakan program di Sarawak. Malah menerusi geran kerajaan Jepun, JMA pernah menjalankan program pemulihan sistem saliran dan program pendidikan di kawasan kampung dan sekolah di negeri itu. JMA ditubuhkan pada 1957 sebagai platform setia kawan antara Jepun dan Malaysia. Selain program pertukaran, JMA turut mengadakan program pendidikan dan latihan.
Sebagai langkah mewujudkan keseimbangan dan usaha ke arah pemeliharaan hidupan liar, Sabah Softwood Berhad SSB yang terlibat dalam penanaman kelapa sawit dan perkayuan yang terletak di Ladang Brumas, Kalabakan, memelihara kawasan seluas 1,067 hektar untuk inisiatif itu. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sabah Softwood Berhad, Datuk Daud Tam Pokong berkata, ia bertujuan untuk memudahkan pergerakan hidupan liar seperti gajah tanpa menjejaskan tanaman serta mengurangkan risiko keselamatan terhadap masyarakat di kawasan berkenaan.
Di Brumas ini sebetulnya kita mempunyai juga apa yang kita panggil wildlife corridor. Wildlife corridor ini dia menghubungkan di antara dua forest reserve yang terpisah, yaitu Kelumpang, Ulu Kelumpang Forest Reserve dan juga Ulu Segama Forest Reserve. Ada 1,000 lebih hektar yang kita set aside untuk tujuan supaya wildlife ini dapat bergerak dari dengan tidak ada gangguan.
Sementara itu, pengurus kelestarian SSB Muhammad Hafizul Samutu berkata usaha tersebut turut mendapat kerjasama daripada Jabatan Hidupan Liar dan Pertubuhan Hidupan Liar Antarabangsa WWF yang turut menyumbang dana untuk pengoperasian dan penanaman pokok di kawasan koridor tersebut.
Ya, kami berkolaborasi dengan Jabatan Hidupan Liar tentang ini dengan NGO-NGO antarabangsa juga lah, seperti WWF. Di mana WWF telah memberikan dana kepada kami sebanyak 1.27 juta selama 5 tahun untuk menanam dan maintain ya wildlife corridor ini. Dan pelbagai negara datang melalui WWF untuk melihat usaha-usaha Sabah Softwood untuk wildlife dan environment di sini.
Tambahnya lagi, mengekalkan habitat hidupan liar dengan keaslian hutan semula jadi, pelbagai tanaman seperti pokok buah-buahan serta pokok hutan semula jadi turut ditanam di kawasan tersebut. Koridor hidupan liar di kawasan ladang perkayuan SSB Kalabakan merupakan yang terbesar di negeri Sabah yang menjadi laluan pergerakan hidupan liar seperti gajah pikni, beruang madu, orang utan dan burung enggang.
Nah, dengan itu sekian Awani Borneo, saya Dikisan Nyambar, teruskan bersama Esra Wani dan kita jumpa lagi.